hazırlayıb, amma sənəddə ABŞ-ın quru qoşunlarının iştirakı nəzərdə tutulmur. Bugün senatda sənədin səsə qoyulacağı gözlənilir. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini üsyançılara qarşı kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır, Suriya rejimi tamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Dünya İqtisadi Forumu yeni dünya rəqabətlilik hesabatını açıqlayıb. Azərbaycan 148 ölkə arasında 4.5 balla 39-cu yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan bütün qonşu postsovet ölkələrindən qabaqdadır. Siyahıda Rusiya 64-cü, Gürcüstan 72-ci, Ermənistan 79-cu yerdədir. Siyahının birincisi isə 5.6 balla İsveçrədir, Singapur 2-ci, Finlandiya 3-cü yerdədir. Almaniya, ABŞ kimi ölkələr 4-cü, 5-ci yerləri bölüşdürürlər. Siyahıda ən sonuncu ölkə Çaddır. Keçən ilki hesabatda Azərbaycan 144 dövlət arasında 46-cı yerdə idi. Bu siyahı hansı qaydalarla hazırlanır, hansı sahələr üzrə göstəricilər əsas götürülür, bütün bunlardan ilki Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Qlobal Rəqabətlilik İndeksində 148 ölkə arasında 39-cudur. İndeksi İsveçrədəki Dünya İqtisadi Forumu hazırlayıb. Müqayisə üçün bu indeksə Rusiya 64, Gürcüstan 72, Ermənistan isə 79-cu yer tutur. Bu siyahı ictimaiyyətə açıq olan məlumatlar və iş adamları arasında keçirilən rəy sorğusu əsasında hazırlanır. Sonra toplanan məlumatları 12 kateqoriya üzrə analiz edirlər. İnstitutlaşma, infrastruktur, makroiqtisadi vəziyyət, səhiyyə və orta təhsil, ali təhsil və peşə hazırlığı, əmtə bazarının effektivliyi, əmək bazarının effektivliyi, maliyyə bazarının inkişafı, texnoloji hazırlıq, bazarın genişliyi, biznesin dərinliyi və innovasiyalar üzrə. Bütün 12 kateqoriya üzrə toplanan göstəricilər 3 əsas tələb qrupunda birləşdirilir. Baza tələbləri, effektivlik göstəriciləri və innovativ faktorlar üzrə göstəricilər 1-7 ballıq şkala ilə qiymətləndirilir. Məsələn, Azərbaycan bu il baza tələbləri üzrə 4.9 bal, effektivlik üzrə 4.1 bal və innovasiyalar üzrə ancaq 3.7 bal toplayıb. Azərbaycanın ümumi orta balı isə 4.5 bal olub. Bu, hər öncəki ildə 0.1 bal daha yaxşıdır. Ancaq indeksi artan 0.1 bal Azərbaycanı bu il siyahıda 7 pillə qabağa atıb. Məsələn, elə bu indeksə 2012-ci ildə Azərbaycan 144 dövlət arasında 46, 2011-ci ildə isə 142 ölkə arasında 55-ci yerdə idi. Hesabat müəllifləri sonra da ölkələri inkişaf səviyyəsinə görə 3 qrupa ayırırlar. Xammal ixracı və ya təbii sərvətlər kimi hansısa amillərə söykənən iqtisadiyyatlar, effektivliyin hesabına genişlənən iqtisadiyyatlar və innovasiyalar hesabına inkişaf edənlər. Azərbaycan hələ ki, Ermənistan, İran, Liviya, Angola, Səudiyyə Ərəbistanı və başqaları ilə birgə birinci qrupdan ikincisinə keçmək üzrə olan aralıq qrupundadır. Hesabatı hazırlayan Dünya İqtisadi Forumunun icraçı direktoru Klaus Schwab deyir ki, bu bölgünü boş yer aparmırlar. Çünki gələcəkdə daha çox inkişaf edən və ya az inkişaf edən ölkələr arasında fərqlər o qədər azalacaq ki, fərqli terminlərdən istifadə olunacaq. İnnovasiyalar, yeniliklər sardan zəngin və kasıb ölkələrə. Bu yüzden yeniliklərə, innovasiyalara hazır olmaq üçün təhsil inkişaf etdirmək və yenilikləri təşviq edən mümbit mühit yaratmaq lazımdır. İndeksi Azərbaycanın göstəriciləri Müstəqil Dövlətlər Birliyi, MDB dövlətlərinin orta göstəricisi ilə də müqayisə olunur. Məsələn, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcminə, yəni milli gəlirə görə Azərbaycan 92-ci ildən MDB üzrə orta göstəricidən hər il 3000 dollar geri qalır. Bu indeksdə Azərbaycanda bu il adam başına düşən gəlir 7450 dollardırsa, MDB üzrə orta rəqəm 12000 dollardan yuxarıdır. Dünya İqtisadi Forumu indeksinə birgə çap elədiyi hesabatda ölkələrdəki problemlərə də toxunur. Məsələn, Azərbaycanda iş adamları arasında keçirilən sorğulara görə ən aktual problemlər bunlar sadalanır. Respondentlərin 23.6% korrupsiyadan, 13.6% yüksək vergilərdən, 11.2% iş qüvvəsinin peşə hazırlığının olmamasından, 10.6% maliyyələşmənin kredit almanın çətinliyindən, 10.6% vergi qanunvericiliyinin qəlizliyindən, 7% məmur bürokratiyasından və 5%-ə yaxını da yerli işçilərin iş əxlaqı və başqa bu cür amillərdən şikayət edir. Qlobal rəqabətçilik indeksində ilk yerlərə gəldikdə isə İsveçrə 1-ci, Singapur 2-ci, Finlandiya 3-cüdür. Almanya və Amerika 4-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
Rəqabətçilik indeksi adlı yeni hesabatdan Ekim Məmmədov danışdı. İndi isə son 2 günün ən çox danışılan mövzusuna keçirik. Paul Goebel deyir ki, Rusiyanın Qafqaz siyasətində Gürcüstan yoldur, Ermənistan vasitədir, mükafat isə Azərbaycandır. Goebel deyir ki, Ermənistan vasitə olduğunu heç vaxt anlamayıb. Gömrük İttifaqına Ermənistanın qoşulması Avropa Birliyində kəskin narazılıq doğurub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Kontekstdə günün sualını xatırladığım Azərbaycana hansı xeyirdir? Ermənistanın Rusiyanın Gömrük İttifaqına qoşulması yoxsa qoşulmaması? Sual sənədən yaranır, bir sitata da qulaq asa, hüquqi baxımdan eyni zamanda həm Gömrük İttifaqının üzvü olmaq, həm də Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşması və azad ticarət zonasına dair saziş bağlamaq mümkün deyil. Bunu Avropa Parlamentinin üzvü, Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Elmar Brok Azadlıq Radiosuna deyir. O, daha sonra deyib ki, stat, bilirik ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı çətin duruma görə Rusiyanın inanılmaz təzyiqi altındadır. Ermənistan kimi kiçik ölkə belə bir qərar qəbul etmək üçün şantaj olunub, statın sonu. O, daha sonra deyir, məncə məsələ çox aydındır, səbəb Rusiyanın şantajıdır. Avropa Birliyini belə narazı salan nədir? Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskva səfərində dünən bildirdi ki, onun ölkəsi Rusiyanın yaratdığı Gömrük İttifaqına qoşulmaq haqda qərar verib. Ermənistanın qərarı Avropada böyük hay-küy yaradıb, Yerevanda mitinglərdə başlanıb. Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi ekspert Richard Giragosyan Ermənistanın Gömrük İttifaqına qoşulmaq qərarını şərh eləyir, onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Cənab Giragosyan, Rusiyanın rəhbəri elədiyi Gömrük İttifaqına qoşulması Ermənistanın gələcəyi üçün sizcə nə deməkdir?
Well, it's a strategic blunder and a missed opportunity.
Bu, strateji baxımından kobud səhv və itirilmiş imkandır. Ermənistan Avropa Birliyinin qapısını özü üçün bağlayır və özünün Rusiyadan həddən ziyadə asılılığını daha da artırır. Bəs bu, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionu üçün nə deməkdir?
Well, it actually is a return to the pre-2008.
Bu 2008-ci ildən əvvəlki, yəni Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən əvvəlki geosiyasi duruma qayıdışdı. Müharibədən az əvvəl bu regionun hər bir dövləti fərqli istiqamətlərdə, fərqli trayektoriya üzrə hərəkət etməkdə idi. O zaman olduğu kimi indi də enerji ehtiyatlarına görə Azərbaycan özünə inamlı davranır və Avropa Birliyi ilə birbaşa daha sıx əlaqələr qurmağa davam etməkdə maraqlı görünmür. Gürcüstan yenə də Avropa Birliyi ilə işbirliyini dərinləşdirir, regionu bir növ tərk etməyə çalışır. Ermənistan isə təhlükə var ki, Rusiya üçün forpost dövlət olmaqdan savayı, başqa bir əhəmiyyət daşımayan bölgədən Kremlə qalan bir parça əraziyə çevriləcək. Əgər Avropa Birliyinə qapını özü üçün bağlayırsa, bu Ermənistan üçün iqtisadi baxımdan nə deməkdir?
Well, the customs union offers Armenia very little in return.
Gömrük İttifaqına qoşulmaqla Ermənistan çox az şey qazanır. Digər tərəfdən bu addım Ermənistanda korrupsiyanı və oliqarxları gücləndirir. Ermənistanın daha böyük bazarlarla inteqrasiyası şansını minimuma endirir. Onun Rusiyadan və Gömrük İttifaqının asılılığını artırır. Bu baxımdan Gömrük İttifaqı Ermənistana təkcə siyasi yox, həm də iqtisadi baxımdan sərf eləmir. Sizcə Ermənistanın bu vəziyyətə düşməsində rəsmi Bakının hər hansı rolu olubmu?
No. I think it's clear that Azerbaijan did not play a direct role.
Yox, düşünmürəm ki, Azərbaycan bu məsələdə hər hansı birbaşa rol oynayıb. Amma güman ki, Azərbaycan Ermənistanın bu fürsəti qaçırmasından məmnundur. Bu sualı ona görə veririk ki, Avropa Birliyinin rəsmilərinin dediyindən belə çıxır ki, Rusiya Ermənistanı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə şantaj eləyib. Məncə bu yanlış yanaşmadır. Bəlkə də bu məsələdə Ermənistan Rusiya tərəfindən Dağlıq Qarabağla bağlı, dolayısıyla hansısa təhdidlərlə üzdə qalıb. Amma Dağlıq Qarabağ problemi bütövlükdə bütün region üçün bir maneədir. Və məncə Rusiya bu vəziyyəti nə ağırlaşdırmaq, nə də yaxşılaşdırmaq iqtidarındadır. Amma bir müddət əvvəl Rusiyanın Azərbaycana 1 milyard dollarlıq silah satdığını da eşitdik.
Russia is the biggest arms provider to Azerbaijan. This is a fact.
Bu bir faktdır ki, Rusiya Azərbaycanın ən böyük silah təchizatçısıdır. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə yaxud diplomatik səylərə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ üçün əsas maneə tərəflərin mövqelərinin bir-birindən çox uzaq olmasıdır. Gömrü ittifaqına girmək qərarı Ermənistan cəmiyyətini nə dərəcədə narahat edir və sizcə cəmiyyətdə buna reaksiya necə olacaq?
That's the most important question because despite the Armenian population.
Yəqin ki, bu ən vacib sualdır. Baxmayaraq ki, Ermənistan əhalisi ənənəvi olaraq Rusiyaya yönümlü olub, son 6 ayda Rusiya ilə əlaqələrdən, daha doğrusu həmin əlaqələrin qeyri-bərabər xarakterindən ciddi narazılıqlar ifadə olunub. Rusiya Ermənistan üçün etibarsız və qeyri-səmimi tərəfdaş kimi görülür. Bu ictimai rəydə getdikcə daha çox oturuşur və bu Ermənistan hakimiyyətinin bu seçimə görə üzləşəcəyi təzyiq və əks reaksiya qarşısında duruş gətirmək qabiliyyətini zəiflədir.
Bunu Regional Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi ekspert Richard Giragosyan deyir. O, Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmaq qərarını şərh eləyirdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycana hansı xeyirdir, Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulması yoxsa qoşulmaması? Gələn cavablardan birini oxuyun, bu sualı qəribə vermək lazımdır. Elə bizdə aşıbqa tuturlar, demirəm burayı aladı, amma haqla baxsaq, Ermənistan qərbin rəqibi olan Rus və İranla qucaqlaşıb. Qərbin şərtləri ilə hesablaşan ölkənin, yəni Azərbaycanın 20%-ni işğal eləyib. Qərbə tərəf sükanını çevirən azərbaycanlıların, yəni Azərbaycanda yaşayan 50-yə yaxın etnik qrupun hüququnu kobudcasına pozur. Biz öz dövlətimizin 20% torpağında yaşamasına, gəzməsinə icazə vermir. Bunu Mərdəkandan Əmir Xan yazır. Giragosyan deyir ki, Azərbaycan məmnun olmalıdır ki, Ermənistan üzünü Avropadan Rusiyaya çevirir. Bəs Azərbaycan Ermənistanın düşdüyü çətin vəziyyətdən yararlana biləcəkmi? Bəlkə Azərbaycan Avropaya daha çox yaxınlaşıb. Hesabatlar bunu göstərmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti layihəsinə 6 ölkə qoşulub: Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova, Belarus. Bu yaxınlarda bu 6 ölkənin Avropaya yaxınlaşmasında hansı işləri gördüyünə qiymət verilirdi, Azərbaycan axırıncı yerdə idi. Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmaq üçün o bir ölkələrə baxanda demək olar ki, heç bir iş görməmişdi. İndi bu 6 ölkədə media azadlığına qiymət verilir. Azərbaycan bu dəfə axırdan ikincidir. Şahnaz bəylər qızı media azadlığı hesabatından danışacaq.
Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın jurnalist təşkilatları media azadlığı indeksi hazırlayıblar. Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənən Avropa qonşuluq siyasətinin şərq regionunda söz azadlığına monitoringi layihəsi çərçivəsində reallaşır. Azərbaycanda Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi bu ilin iyununda ekspert sorğusu əsasında tərtib olunmuş ilk media azadlığı indeksini açıqlayıb. Azərbaycan media azadlığının durumuna görə 6 ölkə arasında yalnız Belarusu qabaq. O, 523 balla axırdan ikinci yerdədir. Qonşuları Gürcüstan 1222 balla birinci, Ermənistan 912 balla üçüncü yerdədir. Ayna qəzetinin redaktoru Elçin Şıxlı deyir ki, media azadlığı indeksi gerçəkliyə yaxındır.
Həmişə öz aramızda danışırıq, amma rəqəmlərlə də axırı sübut edirik ki, Belarusdan biraz qabaqdayıq. Nə bilim, hətta Ermənistandan da geri qalırıq, çünki oradakı vəziyyətdən təxminən xəbərim var. Gürcüstandan xeyli geriyə qalmışıq. Demirəm ki, onlar da idealdır, amma hər halda belədir. 96-cı ildə Gürcü həmkarlarımız bizdə olan reklamın miqdarını eşidəndə ürəkləri gedirdi. Amma indi tərsinə olubdu. Keçən parlament seçkilərində bir adam belə reklam üçün müraciət eləməmişdi.
Kaspi qəzetinin baş redaktoru Natiq Məmmədli Elçin Şıxlıdan fərqli olaraq media azadlığı indeksinin nəticələrini şübhə altına salır.
İndeks sorğu əsasında müəyyənləşibdi və iddia olunur ki, dövlət orqanlarına yaxın olmayan və siyasiləşməmiş müxtəlif təbəqələr arasında keçirilibdir sorğu. Azərbaycanda siyasiləşməmiş və yaxud da siyasi mövqeyi olmayan hüquq müdafiəçisi və yaxud da ictimai xadim varmı ki, bu sualları cavablandırsın? Digər tərəfdən, 37 meyar göstərilib praktiki jurnalistikanı qiymətləndirmək üçün. Mən hesab edirəm ki, bu meyarların hamısı yönləndiricidir və respondentləri bir növ məcbur edir ki, öz fikirlərini deməsinlər, sadəcə olaraq sifarişçi ilə həmrəylik göstərsinlər. Belə sorğu metodu ilə mən düşünürəm ki, hətta Obama'nı da diktator adlandırmaq olar.
Natiq Məmmədlinin fikrincə, söz azadlığının durumuna görə Azərbaycanı Belarus və ya Ermənistanla müqayisə eləmək olmaz. Gürcüstan, Ukrayna və Moldovadan isə Azərbaycan qətiyyən geridə qalmır.
Bizdə problem media azadlığından sui-istifadə hallarının olması ilə bağlı ola bilər. Məsələn, kimsə anonim sayt açıb insanların şərəf ləyaqətini alçaldır və heç kim də onu gözünün üstə qaşın var demir. Düşünürəm ki, bunlar hamısı tənzimlənməlidir.
Sorğunu keçirən Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev Natiq Məmmədlinin söylədiklərini cəfəngiyyət adlandırır.
Çünki əvvəla metodologiyasından xəbəri yoxdur Natiq müəllimin bundan. İkincisi, suallar 6 ölkədə eyni cür, eyni tərzdə qoyulub və sorğu iştirakçıları da səviyyəli hər biri mediada deməli, fəaliyyət təcrübəsi olan və heç bir siyasi asılılığı olmayan şəxslər olub. O, burada bir obyektiv və yönləndirici isə, bu başqa ölkələrdə də eyni dərəcədə yönləndirici və bir obyektiv olmalı idi. Və təəssüf ki, bir sıra hallarda belə bir vəziyyətin üzə çıxmasının konkret izahları var.
Arif Əliyev, köşə yazarı Şafilə Çobanoğlu hesab edir ki, adətən bu cür sorğular sınanmış, mötəbər metodologiya ilə aparılır. Bu, onların məqsədi vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Onun fikrincə, normal hökumətlər bu cür hesabatı qarşısına qoyub çıxış yolu axtarardı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bu hesabatları narazılıqla qarşılayır.
Azərbaycanda jurnalistikadan məşğul olmaq hər mənada təhlükəlidir. Son dövrlərdə Xədicə İsmayılovaya qarşı edilən baskılar, qarayaxmalar, onun özü hər şeyi göstərir. Hesabatlarsız da sübutdur ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz rəqiblərini, öz tənqidçilərini sıradan çıxartmaq.
Şahverət Çobanoğlu, sorğuda iştirak edən ekspertlərə görə Azərbaycanda jurnalistlərin öldürülməsi və ya oğurlanması nadir hadisədir. Amma hökumət belə cinayətlərin üstünün açılması, günahkarların cəzalandırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görmür. Jurnalistlərin həbsi, saxlanılması, fiziki təzyiqlərə məruz qalması halları isə tez-tez baş verir. Ekspertlərin ümumi rəyinə görə ölkənin yayım kanalları hakimiyyətin tam nəzarətindədir. İnterneti tənzimləyəcək dövlət orqanlarının yaradılmasına çağırışlarsa narahatlığı artırır.
Azərbaycanda media azadlığından Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Media azad deyilsə, seçki azad ola bilərmi? İndi isə seçkilərə keçirib. Bu arada gələn bir xəbəri oxuyum. Gömrük İttifaqına qoşulmaq qərarı ilə bağlı rəsmi Yerevandan izahat gözləyirik. Bunu Avropa Birliyi Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Catherine Ashton deyib. Avropa Birliyi Gömrük İttifaqına qoşulmaq qərarı ilə bağlı rəsmi Yerevandan izahat gözləyir. Biz Ermənistan tərəfindən izahat gözləyirik, daha sonra bunun hansı nəticələr verə biləcəyini dəyərləndirəcəyik. Bu fikirləri jurnalistlərə Catherine Ashtonun mətbuat katibi sözçüsü Maya Kasyansic deyib. İndi isə Azərbaycanda seçkilərə keçirik. Seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinin hansı şərtləri var? Biri media azadlığıdır, başqa hansı şərtlərdir? Seçicilər bu barədə nə düşünürlər? Necə etmək olar ki, seçki azad, ədalətli və demokratik olsun? Müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə bu suallarla seçicilərə, Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Sizcə Azərbaycanda seçkilərin azad və demokratik keçirilməsinə də nasıldır?
Xalqdan, bütün insanlardan. Amma yaxşı olar ki, demokratik keçir.
Yox, o barədə danışa bilmərik.
Bu millətin elə dolanmağına baxsalar ondan yaxşı olar. Nəinki o seçkiləri yaradırlar. Cəmaatın bu dolanışığına, sadına baxsalar daha yaxşı olar. Nə deyim, Belə cəmaat acından qırılır, heç bilmir. Bu binalar tikirlər, nələr tikirlər, bu nəyə lazımdır ki, millət acından qırılandan sonra?
Prezidentin yaxşı olmağına, cəmaatın gedməyindən. Kim ki gedir seski dairəsinə, əladır. Kim ki gedmir, o yaxşıdır.
Prezidentin iradəsindən.
Ancaq xalqın tələbkarlığından, başqa heç nə. Ancaq xalq tələb eləməlidir, xalq seçməlidir. Çünki xalq onunla işləyir.
Mən özümü özəlləşdirmişəm, ona görə də gedirəm özəl seçkimə ses verməyə, İlham müəllimə ses verməyə. İstəyirəm İlham müəllim olsun.
Seçkilərin azad və demokratik keçirilməsi birinci növbədə seçkilərin gəlib ses verməsindən asılıdır.
Seçki onda demokratik olur ki, gedir azad surətdə öz səsini verir, istədiyi namizədə. İstəyir səsini verir, vəssalam.
Nədən asılıdır? Mən gəlir cəmaatın şuurundan.
Nədən asılıdır? Xalqdan?
Bilmirəm o xalq.
İnsanların özündən. Mən sərbəst insanım, azadda səsimi verə bilərəm.
Seçki azad və ədalət keçiriləcək. Çünki bütün şərait yaradılıb, yaradılacaq.
Öyle insanlar əsas odur ki, azad fikirdə olsunlar, azad fikirlə hörmət edəsinlər. Əsas odur. Yəni, insanların fikirləşdiyi, əgər hörmət edəsələr, məncə azad demokrasi seçkilər də yaranır.
Və bəl seçim verib yalan yerə.
Millətdə.
Necə olsa əgər, əslində yenə də hardan baxsanız, xalqın könüllü seçimi olmalıdır ki, xalq da onu sevsin, elədiyini də bəyənsin.
Seçkilərin gəlib səs verməsindən asılıdır hər şey, yəni, obyektiv olmasıdır hər şey.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Bəs seçki plakatlarında diqqəti çəkən məqamlar hansılardır? Kəbiran Dilavərli seçkinin təbliğat təşviqat tərəflərindən maraqlanıb.
Orta məktəbdə oxuyan vaxtda qızlar ən çox belə şeylərlə maraqlanırdılar. Buradakı qızların ən çox sevdiyi arzusu soluqa maşqa gülü. Kimin ki həyətində ya bir yolda görəndə inamsın, dərdilər, sınavdan keçirdirdilər də üzərini ki, görsün istədiyi oğlanı həqiqətən də bu arzusunu sata bilər. Ya çatılmaz görürsən yollarda, ya plakatlarda görəndə adam mətəl qalırdı. Görürsün ki, bunu niyə görə vururlar? Seçki ilə əlaqədən niyə?
46 yaşlı Bakı sakini Lətafət Əliyevanı təəccübləndirən mərkəz seçki komissiyasının prezident seçkilərinə çağıran plakatlarının birində çoban yastığının əks olunması idi. Çoban yastığının kənarında da yazılıb ki, bu sənin seçmindir. Prezident seçkilərinə çağıran plakatlarda sənin səsin həll edicidir, hamılıqla səs verək, prezidenti sən seçəcəksən, səs verin, gələcəyinizi seçin, seçkiyə qatıl, səs ver arzularına daha yaxın ol və s. məzmunlu plakatlar da şəhərin küçələrini bəzəyir. Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, seçki kampaniyaları hər bir ərazinin etnik psixologiyasına uyğun hazırlanmalıdır ki, cəmaatı cəlb eləyə bilsin. Onun fikrincə indiki plakatların məzmunu Sovet dövründəki ana vətən çağırır tipli şüarları xatırladır. Çoban yastığın əks olunduğu plakat Elmir Əkbərin də diqqətini çəkib.
O çoban yastığı ilə onu bərkə düşünüb, bərk müəyyən yumuşaqlıq yarada bilərlər bununla. Amma sadəcə qeyri-ciddilik yaradar. Çünki psixologiyada belə bir anlayış var və assosiativ düşüncə. Çoban yastığı vasitəsilə kim seçim eləyir? Hələ düşüncəsi ağzı tam formalaşmamış, fikri qətiləşməmiş bir niyyətmə. Hansı ki fikirləşir, əşi, burada mənim nə ürəyimin rolu yoxdur, nə ağlımın rolu yoxdur. Çıxış qalıb çoban yastığı ya ki, ancaq o müəyyənləşdirə bilər. Bizim seçkiləri ilə bunu assosiasiya eləmək və insanların təhsil şuurunda bu fikirləri oyatmaq çox qeyri-ciddi bir şeydir. Axırda gəlib çıxıb ki, prezident seçkilərini də sanki o bir çoban yastığı falı ilə müəyyənləşdirməlidir.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədris mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, MSK-nın plakatlarında əsasən seçkilərə çağırış mesajları üstünlük təşkil edir. Xüsusilə seçkilərin adlarını seçki siyahlarında yoxlaması seçki fəallığına yönəlmiş addımdır. Ancaq gizli də olsa plakatlarda siyasi məna kəsb edən mesajlar da var.
Vurulan posterlər arasında inkişafa səs verək adlı posterlər yer alır. Bu yetərincə siyasi fikirdir. Çünki Azərbaycanda inkişafın olmadığını iddia edən geriləmənin olduğunu, ölkədə sosial-iqtisadi sahədə çətinliklərin olduğunu, siyasi sahədə böhranın olduğunu iddia edən siyasi qüvvələr də var. Eyni zamanda inkişafın nailiyyətlərin baş verdiyini iddia edən hakim siyasi qüvvə də var. Bu cür ismarı artıq siyasi yük olandır. istismarıdır. Bu təmaqatlarında seçici fəallığının yükü çoxdur. Ancaq posterlər vasitəsilə seçici fəallığını ölkədə təmin etmək olmaz. Seçki qabağı məsələlərlə bağlı debatların keçirilməsi, müzakirələrin aparılması, ictimai diskussiyalar üçün şəraitin təmin olunması.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə gənclər üçün flash mod, söhbət modadan gedəcək.